from Washington, the voice of America, VOA.
صباح وناكسن دقيستيال كسو دواد إذا عد صباح نمو إقايب تأف صوماليق VOA وإذن كغ إمانيسا واشنطن.
وصبح أربعة بيش مارش وسيدي طبعا سنة كلابا كوني اللباتنك وحنا نقدقي سنة الموجودها قابنا اللحية طبعا كي سقالي طبعا كمي تربان يبقى في اوي سومالي دات كام ساعدة أفريكا دباري واللحية يبارك رونيمو واشنطن وكوبي طبعا كي يبارك رونيمو دا عدد ساكا وحايدين وده نور حسن نور البخاري ينقوا محمد عبدي.
qodobada aad idaacadeena saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta ay xiri doonto goobaha waxbarashada si looga fojignaado faafista cudurka coronavirus.
Si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood.
waxaad sidoo kale maqli doontaan isla arrimaha xanuunka covid 19 gobolka Ontario dalka Canada oo xaalad degdeg ah lagu soo rogay.
wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka isreebreebka xisbiga dimuqraadiga oo xalay ka dhacay dalkan Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay ku dhawaaqday in muddo 15 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta ay xidhayso goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha dalka si looga feejignaado cudurka halista ah ee covid 19. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa go'aanka xidhista goobaha waxbarashada kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho.
si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan. si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed. sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan fuujignaantana aan u xoojin.
go'aanka dowladda ayaa yimid kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya isniinta ay ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa uu keeno viruska corona covid 19 kaasoo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday.
in ka badan 2,000 oo qof oo u badan dadka ku nool dhulka ay Soomaalida degtay ee dalka Ethiopia ayaa la sheegay inay u dhinteen cudur aana la aqoonin laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda. sida ay muujiyeen baaritaano la sameeyey, xanuunkan aanan weli la ogaanin waxa uu yahay ayaa qofka u haleelo waxa uu ku sababayaa dhiig uu kasoo daynayo afka iyo sanka. sidoo kale calaamadihiisa ayaa waxaa ka mid ah addimada oo barara iyo indhaha oo cagaarta ama jaalo noqda. baaritaanada lagu ogaaday kiisaskan ayaa waxaa sameeyey saxafiyiin reer galbeed ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha. warbixinta ayaa sheegaysa in dadka u dhintay cudurkan ay u badan yihiin xoolaley deganeyd aagga ay shirkadaha shiineeska ah ka baareen shidaalka ku jira gobolka ismaamulka Soomaalida. dowladda Ethiopia ayaa beenistay in sababta cudurkan aysan shaqo ku lahayn qodista shidaalka ee dhulka Soomaalida Ethiopia.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. culimaadiinta dalalka Sacuudi Carabiya iyo dalka Masar ayaa soo saaray amar lagu xidhayo masaajidada iyadoo laga fogaanayo khatarta xanuunka covid 19 uu keeno viruska corona. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaar kasoo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
walaha culimada ee dalka Saudi Arabia ayaa go'aansaday in la joojiyo salaada Jimcaha iyo salaadaha jamaacada ee lagu oogo masaajida marka laga reebo labada xaram si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Bayaan ka soo baxay hay'adda culimada Saudi Arabia oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka culimada inuu ka soo baxay shirkii 25-aad oo culimada ay ku yeesheen magaalada Riyadh. Kulanka ay yeesheen culimada waaweyn ee dalka Saudi Arabia ayaa diiradda lagu saaray khatarta iyo faafida cudurka coronavirus, iyagoo si gaar ah u eegay warbixinada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay ka soo saareen qaabka uu ku faafo. Go'aanka aynu ku joojinayno salaadaha jamaacada iyo salaada Jimcaha ee masaajida waa mid waafaqsan maqaasida ama ujeedooyinka diinta Islaamka, maadaama cudurka coronavirus uu yahay mid salfanaya nolosha dadka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay'adda culimada waaweyn ee dalka Saudi Arabia. Bayaanka culimada dalkaasi ayaa lagu sheegay in sidii hore masaajida looga aadaami doono, isla markaasina dadka muslimiinta guryahooda ay ku tukan doonaan salaadaha ilaa iyo amar dambe marka laga reebo labada masjid ee xaramka ee ku yaala magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina. Go'aanka culimada ayaa imaanaya xili hay'adda culimada dalkaasi maalintii Khamiisa ay sheegtay in aysan bannaanayn qof og inuu qabo cudurka coronavirus inuu soo xaadiro salaada jamaacada ee masaajida. Wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku boorisay dhammaan muwaadiniinta iyo dadka degan boqortooyada in ay joojiyaan isu imaatinka nooc kasta si loo xakameeyo faafida cudurka coronavirus. Dhinaca kale, culimada hay'adda Azhar ee dalkani Masar ayaa shaaciyay in ay bannaan tahay in la joojiyo salaadaha jamaacada ee masaajidda si dadka looga ilaaliyo cudurka coronavirus. Marka la eego natiijooyinka warbixinada caafimaadka ee isku xiga ee ku aadan faafitaanka fayruska corona iyo sida uu yahay cudurkaasi mid safmareen ah, waa la ogol yahay in la joojiyo salaadaha jamaacada ee lagu oogo masaajida, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray maamulka sare ee culimada Azhar ee dalkani Masar. Bayaanka culimada waaweyn ee waddankani ayaa loogu baaqay dhammaan muslimiinta dalka Masar in ay u hoggaansamaan talooyinka bahda caafimaadka ee ku aadan sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka coronavirus. Haddaba Sheekh Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo ah cilmi baare shareecada Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay cuskadeen culimada waaweyn ee dalalka Saudi Arabia iyo Masar go'aanada lagu joojinayo salaadaha jamaacada.
Markii cudurkan uu faafay oo caalamku intiisa badan ku faafay, waxaa culimada Islaamku ay soo saareen fadwooyin ay ku xadidayaan masaajidda iyo goobaha cibaadada. Waxaa laga yaabaa inaysan dad badan aysan ku baraarugsanayn oo Soomaaliyeed, ama qaarkoodba ay siyaabo kale uga falceliyaan. Marka waa muhiim shay walba in loo fiiriyo marxaladda markaas uu taagan yahay in sharciyada loo fiiriyo. Sharciyadu sideedaba waxay aad u ilaalisay waxa la yiraahdo kuliya sita lix shay bay aad maartay oo xoog u saartay. Waxaa ka mid ah nafta ka mid ah, waxaa ka mid ah cirdi diinta ka mid ah. Waxa marka maanta la isku haysto oo dadku u baaba'ayaan waa naftii, waxaa lagu kala qaadaya naftii, waxaa lagu kala qaadayaa salaantii, wax walba oo yacni ama salaan ha ahaato yacni wax walba qofka u sahli kara inuu qofka la kulmo baa lagu kala qaadayaa. Marka haddii masaajidka intii la iskugu yimaado ay 60 qof kusoo tukato jaamacada ay 40 u dhimato ama 60 kii ku dhaco, waa muhiim in maartay sida nafta waxa weeye Ilaahay uga hadlay oo ilaaliyay oo diinteena uga hadashay, waxa weeye in loo fiiriyo loo ilaaliyo.
Go'aanada lagu joojinayo salaadaha jamaacada ee lagu tukado masaajida waxaa kaloo qaatay inta badan dalalka Carabta ee ku yaala mandiqada Khaliijka. Arrimahan ayaa imaanaya xili cudurka coronavirus uu si weyn ugu sii faafayo dalalka Carabta sida Sacuudi Arabiya, Masar, Qatar, Kuweyt iyo dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Dowladda Carabta guud ahaan waxay si ku meel gaar ah ay u joojiyeen goobaha waxbarashada, isku imaadyada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee imaan jiray dalalkooda si loo yareeyo faafida cudurka coronavirus oo si weyn ugu sii faafayo inta badan dalalka caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. dalka kanadana waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameeyay xanuunka covid 19 ee uu sababo caabuqa corona. ilaa iyo hadda waxaa covid 19 laga helay 424 qof oo 777 ka mid ah ay degan yihiin gobolka Ontario, halka 4 qofna ay u dhinteen xanuunkan. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu ku sheegay wejiga koowaad. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay gobolka.
aad iyo aad umahadsantahay Xuseen, sala socotid ba premierka gobolku waxa uu ku dhawaaqay emergency declaration oo degdeg ah, taasoo ah wejigii koowaad. taasna waxa ay sameynaysaa marka ugu horeysa kulanka dadka gaaraya 50 wixii ka badan waa la mamnuucayaa. waxa oo kale oo uu soo sheegayaa meelaha ma garanaysaa ay jiimamka dadku ay yimaadaan ama recreation centers-ka ama community centers-kana iyagana waa la xirayaa. Library-yada meelaha dadku waqti ku akhristaan, sidoo kale iskuulada sida ay qeexayso Education Act-igeena, sida iskuulada private loo leeyahay ku publica ah, iyaguna way la xiri doonaa. Emergency declaration kana micnihiisu waxa weeyaan waxa ay socon doonaa ilaa iyo 14 isho ayuu jiri doonaa, gobolka ka jiri doonaa, meelaha makhaayadaha iyo baararka, iyaguna maaragtay waa la xiri doonaa marka laga reebo dadku inay raashinka ay qaadasho keliya, inay ka qaataan oo ka tagaan keliya ay ahaato, aysan dadku aysan ku kulmi karin, fadhiisan karaynina. waxa ay kaloo ilaadaa meelaha tiyaatarada shineemooyinka lagu sameeyana sidoo kale iyaguna waa laga mamnuucayaa, ama konsertiyada ama heesaha lagu sameeyo ama waxaas oo dhan. waxaa kale oo caadi u socon doona basaska, iyaga lama mamnuuci doono. Xafiisyada waaweyn iyo warshadahana lama xiri doono. Groceriga raashinka laga iibsado iyo convenience store-ka waxa la yiraahdo ee aqalada agagaarka ku yaala iyo meelaha daawooyinka laga iibsado iyagana lama xiri doono.
Xildhibaan Faisal, dad badan ayaa walaac muujinaya oo ku saabsan xaaladan degdega, bal ka waran saameyn dadka ay ku yeelan karto.
Saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, maxaa yeelay dadku bini-aadamku waa dad maartay sheekaysta, isu yimaada, kulma, waa qayb ka mid ah aadamaha. haddii marka maaragtay xaalad degdeg ahi ay leedahay dadku kulanka faraha badan leh, waxaa laga yaabaa inay dhibaato ay dadka ay u keensto. waxaa dhici karayso marka dadkii inaysan shaqooyinka aysan tegin, aqaladooda ay joogaan, in maaragtay walwalkaasin uu yimaado. taan waxaanu doonaynaa in ma garanaysaa dadkii maadaama aysan shaqo tegaynin, shaqalaan qaarkood xitaa ay ku dhici karaan, qaarkood ay markood horeba shaqalaan ahaayeen, in dowladdu marka aan u dagaalano si dadkaas maaragtay dhibaatada arrintan ay u keentay, in dowladdu marka barnaamij ay u sameyso si dadka lagu taageeri lahaa. haddii noqon lahayd ma garanaysaa wax dhaqaale ahaan iyo wax kale, saameyntuna wax aan la fili karayn, waxaan hore loo arag. marka wax kasta way dhici karayaan, marka waxaa loo baahan fujignaan weyn, iyo in ma garanaysaa Khamiista marka aan noqonana inaan ka fikirno aadamaha oo dhan, dadka degan gobolkeena oo dhanna, sidii aynu u taakulayn lahayn.
waata xildhibaan Faisal, waxaa jirta arrin aad in muddo ah u ololeynaysa ku saabsan in dadka aan guryaha laga saarin marka dhibaato ay lasoo gudboonaato. hadda waxaad moodaa in xeerlaalyaha guud ee gobolka uu middaasi soo jeediyey oo islamarkaana uu ansixiyey, walow hadda ay timid un arrintan covid 19, bal arrintaasi nooga waran.
xeerlaalyaha guud waxa uu soo jeediyey inta xaalad degdega lagu jiro inaan dadka aqaladooda maxkamaddu ay xukuntay uusan shariif iman doonin, aqaladoodan aan laga saari doonin. taasi waa waqti kooban oo cayiman, laakiin waxa aanu jeclaan lahayn xeerlaalyaha guud ama shaqsiga ugu sareeya sharciga ilaalinaya in uu arrintan ay noqoto mid moratorium laga dhigo, oo in aqalada dadka laga saarayaba la joojiyo. maxaa yeelay waxaa hadda aan aragnaa in nimankii aqalada lahaa oo dadka si sharci daraa ay ku saarayaan. marka tan waan soo dhaweynaynaa, laakiin waxaan doonaynaa in lasii ballaariyo oo ay noqoto mid keliya aan ku ekayn covid 19-ka ee ah maaragtay xaalad degdeg ah ee ay dowladdu ay u eegto, oo ay maaragtay xakamaynta kirada aqaladana aanu u aragno mid loo baahan yahay hadda in la fuliyo.
xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada waxa uu u waramay wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
dhinaca ganacsigana hoos u dhac weyn ayaa ku yimid ganacsiyada yaryara ee dalka Maraykanka. Haddaba wariyaha v o da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa hoos u dhacan ka wareystay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, milkiilaha makhaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota.
arrintaasi waa amar guud oo ka soo baxay governorka amba gudoomiyaha gobolka oo aan laga meereysan karayn. Marka saacadu markay 5:00 galabnimo ahayd ayaan soo wada xidhnay makhaayadahaygii oo dhan.
Marka laga yimaado amarka, adinku ahaan xirista makhaayadaha sideed u arkaysaa?
wallaahi horta haddii aan runta ku sheego, anigu waxaan ku jiraa dadkii aad iyo aad ay u saameysay, maadaama oo aan businesskiyagii oo maxaan qoraa waxa weyn makhaayadaha iyo coffee shop-yada iyo maxaan qoraa meelaha dee bini-aadamka badan business ka sameeya oo dhan waa kuwa waxaan ku jirnaa dadka ugu horreeya saameynta ugu weyn ay maxaan qoraa ay u geysatay.
Waa gartay waxaa laga hadlayaa waxay tahay in muddo arrintani ay sii jiri doonto, cabsida noocaasi ayaa la qabaa. Marka adinku waxaan ogahay inaad ilaa dhowr maqaayadood aada leedahay, maqaayadaha mar gebi ahaanba ma wada xirteen mise waxaa jirta in cunooyinka dadku haddii u baahan yihiin oo kale qaybta karintu ay idiin furan tahay oo dadku ay ka qaadan karaan si iyagoo maqaayada fariisanayn, mise gebi ahaanba labadaas ugu rafateen adinku?
laba makhaayadood horta iyaku gebiga oo dhan ilaa amar dambe oo cusub soo baxayo way xidhnaanayaan. Saddex makhaayadoodna waxa ay shaqadoodu noqonaysaa in ay dadku online kusoo order gareystaan, in ay telefoon nagu soo wacaan, ambase inay markii yimaadaan labadii qof oo oon sigaarayn ay yidhaahdaan waxaasaan rabaa. Sidaasi ayaa maxaan qoraa oquraata ayaan ku shaqaynanaa. Marka ma dadku ma fadhiisanayaan oo fadhigii oo dhan baa ayaa la mamnuucay. Marka waa wixii tugooga kuraasi oo dhan waa la tiiriyey. Marka waa pickup amba qaadasho amba makhaayadaha ku shaqeeya nooca maxaan qoraa drive throughga ee baabuurka lala dhex galo, kuwaas oquraata ayaa imika ahaan hadda waa garanti maaha, wax lahuba maaha xitaa inay intaasii jiri doonto, laakiinse imika ahaan xaaladu siday tahay kolba waxaa la dirsayaa xaaladu siday tahay. Haddii laga yaabaa inaan wii kadibna lanoo wada furo, laakiinse waxaa ugu badan tahay in gebigooga oo dhan la sameeyo bando amba careview ayaan cam sida ay xaaladu meelaha qaarkood, because baasha waxay kasoo bilaabantay New York iyo maxaan kuraa Seattle iyo magaalooyinka waaweyn. Marka magaalooyinka dhexda ku jiray sidoo kale markasta waxay eegaan xaaladda ay ku sugan yihiin gobolada nagawsi waaweyn sida San Francisco oo kale, sida maxaan qoraa New York oo kale, careview waa iyaka cidba mooma soo geli karta, waa la wada xiday bando waa lagu sameyay. Marka anaku waxay ku xidhan tahay xaaladeenu sida ay noqoto. Marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay naga qaado isagaa watay.
Waxaa la socdaa Soomaalida ganacsigoodu isku wada xiran yahay, hadday noqon lahayd dukaankii hilib xalaalka, maqaayadii oo dukaamadaas hilibkii iyo waxyaabihii kasoo qaadanayeen, Soomaalidii oo dadka gobolkan dhalinyaro fara badan u badan yihiin, maqaayadaha ay ku tiirsan yihiin, markaad guud ahaan fiiriso dhibaato intee le-eg bay u geysanaysaa dhaqaalaha Soomaalida gobolka Minnesota arrintan?
Horta ganacsiga aan ku jirno anagu haddii aan nahay dadka Soomaalida ah, waxa weeyaan ganacsi yoomalyooma ah, waa maxaan qoraa manihiin ganacsiyada waaweyn amba bangiyada ku xiran amba maxaan qoraa lacaga badan meel u yaalaan maaha, amba investors ay maal geliyaan oo hadday wax dhacaan kaba imanihiin. Waxaan nahay dad ku shaqeeya maalintii wixii kusoo gala ayaad wax ka bixid nolol maalmeed badnahay. Marka businessyada Soomaalida oo dhan way wada saameynaysaa, amba dukaan lahaw amba lahaw maxaan qoraa grocery lahaw amba makhaayad lahaw amba coffee shop lahaw amba daycare lahaw, waa wax isku wada xidhan. Makhaayadaha iyo Soomaali business small business kuna way isku xidhan yihiin, iyaka iskuudiya, waa xalaal miidkii, waa kuwii khudaarta keenaya, waa kuwii delivery sameeya, wixii oo dhan baa isku xidhan. Marka waan isku jirnaa, waxaan ku wada jirnaa hal box ayaan ku wada jirnaa. Marka Ilaahay naga reebo ayaan maxaan qoraa ku ducaysanaynaa.
Gudoomiyaha gobolka iyo golayaasha gobolka ee laga taliyo waxaa laga hadlayay sidii dadka dhaqaalahooda loo kabi lahaa ama arrintan si wada jira wax looga qaban lahaa. Ka adinku ganacsito ahaan hay-adda shaqaalaha iyo ganacsiga gobolka, arrimaha noocaasi ma kala hadasheen? Haddii marka dhib yimaado sida la idii kaba oo kale?
Horta madaxweynuhu usbuuc ka hor ayuu uu ballan qaaday $10 billion inuu ku caawiyo small businessyada. laakiinse waxa weeyaan wax wali afka uno oo politicians ku waa inaan meelo badan ay soo marto marka state-ku ama gobolkuna wuxuu ku xiran yahay lacagta federaalka ka imanaysa marka ballan way jirtaa inaan caawinaan way jirtaa laakiinse wax maanta aan oran karo oo ku talageli karo maaha maadaama ay tahay maxaan qor xaalad aan weliga hore loo arag laakiinse waxaa nasiib wanaag oo qulaad nasiib inta ugu fiican ee nasiibka waxa weeji waxaa loo ogol yahay dadkii shaqaalaha ahaa in ay dalban karaan waxa la yidhaahdo unemployment relief oo loogu talagalay ama part time ha ahaado qofku amba full time ahaado laakiinse lacagtaasi qof kasta oo sharciyeysna amba tax ka bixinay amba payroll ku jiray waxaa loo ogol yahay in ay maxaan qoraa ay lacagtaasi dalbadaan inta la siin siin doono ma garano laakiinse taasi waa ugu maxaan qoraa dhow wax aan heli karaan dadka madaratay small business
matalan shaqaalihiina adinka aad maqaayada aad xirteen oo kale shaqaalahoodii arintaasi dalban karayaan marka
ha shaqaalaha yagii iyo shaqaale kasta qof kasta oo meel kasta ka shaqeeya oo shaqadiisii ay dhammaatay oo payrollka ku jiray markii hore waa u qaadan karaa uuna apply garayn karaa websiteka wuxuu ka heli karaa maxaan qoraa umin.org waa websitekaasi ayuu waa online weyn xafiis la tagay iyo meel ma jirto waa online halkaasuu qofku maxaan qoraa ka informationkiis ku qoray
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan ciise kaahin mulkiilaha makhaayadaha afrodel ee gobolka minnesota uu rameeyey waryahayga gobolkaasi maxamuud masaxade
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira cudurka coronavirus abwaan maxamed cilmi dhicisow oo ka mid ah abwaanada soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa maanso ka sameeyey cudurka corona ee saameeyey wadamo badan oo caalamka ka mid ah warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaheena intisaar saalax
caabuqa coronavirus ayaa waxa uu saameeyey 163 wadan oo caalamka ka mid ah wuxuu sidoo kale saameyn u geystay dhaqaalihii caalamka iyo safaradii dadka ay isaga kala gooshi jireen wadamada kala duwan bulshooyinka kala duwan ee dunida ku nool ayaa waxa uu sidoo kale geliyey walwal ballaaran oo ay ka cabsi qabaan in viruskaasi uu saameyn u geysto maadaama dhaqaatiirta caafimaadka ay sheegeen in si sahlan lagu kala qaadi karo cudurkaasi xanuunka covid-19 ayaa waxa uu soo gaaray wadamada bariga afrika oo ay ka mid yihiin wadamada kenya soomaaliya iyo etoobiya haddaba abwaan maxamed cilmi dhiciso waa mid ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya waxa uu maanse ka sameeyey saameynta caalamka uu ku yeeshay cudurka coronavirus ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay in uu maansadan sameeyo
mahadsanid intisaar waa su-aal muhiim ah dareen ayaa igu dhaliyey sida aan u ognahayba cudurka coronavirus waa cudur halis ah oo safmar ah kaa oo ku sii fidaya dunida oo idil taa cidna loogama sheekeynayo dalalkii waaweynaa ayaa wax ka qabanla ilaa iyo iminkan daawo looma hayo waa musiibo si deg deg ah ayaa lagu kala qaadayaa waa uu sii fidayaa dadkii ayuu cabsi geliyey dhaqaalihii ayuu burburiyey xuduudihii ayuu kala xirxiray isku socodkii ayuu gaabis ka dhigay amabu waxa yiray dadkii ayuu karantiilay kumaan ayaa u nafweysay ama uu galaaftay arrimaha iyo arrimo la mid ah ayaa dareenkayga kiciyey kuwa ayaana igu dhaliyey in aan maanso ka sameeyo cudurkan coronavirus
ujeedada tixdan ee xambaarsan tahay maxay tahay
ujeedooyin dhowra ayay tixdu xambaarsan tahay marka koowaad waa wargelin oo waxa ayba wargelinaysaa inta aan ka warqabin cudurkan coronavirus inuu jiray in kaleeto waa mar labaad waa wacyigelin oo bulshadeena soomaaliyeed ayay wacyigelinaysaa waa mar saddexaad tixdani waa duraansi waa duco oo waa labari waa mar kaleeto ee tixdu waa waxsheeg oo waxay inoo sheegaysaa in musiibadani ay tahay mid aynu anagu kasbanay wataquu fidnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa dhanka kaleeto tixdani dawadi ayay xambaarsan tahay ama ay sheegaysaa oo waa kitaabka eebbe iyo sunnaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam
kariim hay naga haye dunidii kaar baa ka dhacay kaniini wax aan lahayn dadkuna kala qaadayaan kudbaa yimi aan la arag kaafkii kale waxaan lahaa kariim hay naga haye koronaha fayraska kelyaha qaar buu ka galay kurkana qaar buu ka jaray koomana qaar buu ku riday kaafkii kale waxaan lahaa kariim hay naga haye koronaha fayraska kun buu isbitaalla dhigay kun buu karantiilayo kun baa keligood ku nool kurbi nolol karahiya
intisaar saale xuseen v o a nairobi
waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay, balse marka hore dalkan Mareykanka waxaa shalay iyo xalayba ka dhacay doorashooyin ka mid ah kuwii isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee qofka uu noqon doono musharaxa ugu dambeeya ee xisbiga u matali doono doorashooyinka madaxtinimada ee bisha November. Sandheerahaye, wararkii ugu dambeeyay doorashooyinkii saddexda gobol ka dhacay talaadadii.
Nuurow, saad sheeg saddex gobol bay ka dhaceen, waa gobolka Illinois, gobolka Florida, gobolka iyo Arizona. Waxaa qorshuhu ahaa in gobolka Ohio-na uu ka mid noqdo, marka afar gobol bay ahaayeen. Hase yeeshee, gobolka Ohio madaxdiisu waxay isku raaceen in dib loo dhigo xanuunka viruska corona uu keeno dartii. Marka saddexdii gobol oo kale, Florida oo gobol weyn oo dadka ergeda ama wafuuda delegatesku ay 219 gaadhayaan, Illinois 150, labadaas waxaa ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, iyadoo Arizonana qiyaastii 57 wafuuda uu leeyahay. Taasina ay la leeyahay waxay u badan tahay dhinaca madaxweynihii hore Joe Biden. Marka dabcan fursadii Bernie Sanders, ninkala tartamay Joe Biden, aad bay u sii wiiqmaysa.
Marka waxay u badan tahay ugu dambeyntii in ay u xubsibanayso in madaxweyne ku-xigeenkii hore sida hadda ay xaaladdu ku socoto uu kusoo bixi doono qofka musharaxa u noqon doono xisbiga.
Aad iyo aad Nuur. Marka lasoo gebagabeeyo door manaa natiijada ugu dambeyso ee saddexdan gobol, waxay u egtahay in Bernie Sanders ay fursadiisu aad u wiiqanto.
Waa tahay heestaasi aad maqleysaana dhegeystayaal, waa codka Axmed Naaji Sacad.
taasi fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaa u dambeysay idaacadeeda subaxnimo. Waa Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, aniga Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista ahaa. Waxaan dhammaantiin bilaabnay sidaas iyo subax wanaagsan.
Wixii ku gabadhay iyo nasiibaa.